Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone dve knjige Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Hasbija Kalač, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo.
Beogradski književnik Filip David.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo.
Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji srpskog patrijarha tokom posete Crne Gori, istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Vukom Ambulatović, lider ove grupe u Crnoj Gori i novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Julija Petrovskaja.
Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju.
Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa.
Marta Lempart, poljska aktivistkinja, govori o populizmu u ovoj zemlji. Svako šesto domaćinstvo u BiH je siromašno.
Narod je onako kontejnere, rovi će ih više još, da Bog da da ne ostanemo gladni skroz.
Čujete nas više, ništa ne mora iznenaditi.
O svojoj smjeni sa mjesta direktora drame u Narodnom pozorištu za Radio Slobodna Evropa govori Željko Hubač.
Ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključaka da je to tako. Možda sam dirnuo nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što Bilale rekli, di su naši novci.
Radio Magazin. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva koji je obeležen ove sedmice, najpre o ovom problemu, na primjer u Bosni i Hercegovine. Prema podacima UN-a u ovoj zemlji u apsolutnom siromaštvu živi oko 15% stanovništva, dok je gotovo polovina stanovništva na rubu siromaštva. S druge strane, čak 92 multimilionera, čije bogatstvo iznosi oko 5 milijardi evra, živi u ovoj zemlji, što stvara nepremostiv jaz među stanovništvom. Priča Dženane Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, prema podacima Ujedinjenih nacija. Kako statistika izgleda u realnom svijetu najbolje zna Željko, otac dvije kćerke s čijom se borbom može poistovjetiti i oko polovine građana koja živi na ivici siromaštva.
Ne radim nigdje, radim pod nemcama, idem kad neko zove, toliko zaradim, neki 30 maraka možda da na tita dan kopaš kanal radiš. Nekad živim sa 100 maraka, nekad nemam ni ti 100 maraka, nekad imam 200, sve zavisi kako je vrijeme, da li ima posla kako.
Ništa bolje ne žive ni zaposleni. Šefik Mušinović ima primanja na granici prosječne plate, ali je to za bosansko-hercegovačke prilike više nego skromno.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo vam, eto znam što, to je to, težan život.
Preživljava se tek, kažu Anto, Fadila i Muhamed.
Narod je onako kontejnere, rovi će ih više još, da Bog da ne ostanemo gladni skroz.
Živjavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Čujete nas više, ništa ne mora iznenaditi.
Među najsiromašnijim kategorijama u Bosni i Hercegovini su penzioneri, te višečlane porodice koje su i redovni korisnici narodnih kuhinja. Safeta svaki dan pred Narodnom kuhinjom Stari grad u Sarajevu čeka da odnese hranu djeci.
Dođem čak iz Kaknja, pošto imam i šestero djece, nemam nikako primanje, nemam ništa.
Zilha Šeta ili tetka Zilha još iz ratnih vremena hrani stanovnike glavnog grada, ali i sve one koji ne mogu priuštiti sebi jedan obrok. Na kazanu kuhinje ima 1000 korisnika koji svakoga dana dođu po obrok. Nekima i jedini tog dana, što tetka Zilha zna.
Nije cilj meni da ja nahranim. Meni je cilj da on dobije kvalitet, da ga ne pocijenim, dosta mu je što mora doći pred ova vrata. Da Bog da niko ne došao.
U jednoj od analiza objavljenoj na stranici Svjetske banke navedeno je da se broj siromašnih u Bosni i Hercegovini smanjuje, ali da je jedan od uzroka i smanjenje broja stanovnika u tom periodu. A u posljednjih 5 godina bosansko-hercegovačko stanovništvo smanjilo se za 150.000 ljudi koji su otišli iz zemlje. Prema analizi koju je radio portal posao.ba, između 65 i 70.000 otišlo ih je samo prošle godine kako bi radilo u Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine u bankama čuvaju više od 5,5 milijardi eura. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Oko 600 milionera registrovano je u zemlji, od čega 92 multimilionera. Jaz između bogatih i siromašnih sve veći. Ovim nivom ekonomskog razvoja, kako procjenjuju stručnjaci, Bosni i Hercegovini će trebati 60 godina da dostigne prosjek Evropske unije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić.
Ima para za automobile, ima para za velike plate, niko ne ganja one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Treba reformsku agendu redizajnirati. Nama ne treba reformska agenda na neoliberalnom konceptu kakva je ova, treba nam reformska agenda sa ljudskim likom, sa socijalnom osjetljivošću.
Šta socijalna osjetljivost znači, govori i podaci organizacije Save the Children, koja upozorava da 5 od 1000 djece u Bosni i Hercegovini umre prije svog 5. rođendana, a 5% djece u Bosni i Hercegovini bavi se nekim radom, a sve kao posljedica siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O kulturi pod pritiskom politike. 5 bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore uputili su apel krovnim institucijama Bošnjaka u regionu i vladama Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, u kojem traže da se iz školskih programa uklone 2 knjige, Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša, jer se, kako su ocenili, radi o nacionalističkim delima prema islamu i muslimanima. Za većinu regionalnih bošnjačkih udruženja i crnogorsku vladu ta inicijativa je neprihvatljiva. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
U apelu koji potpisuju udruženje Sandžak u Sloveniji, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija Pravda Bosne i Hercegovine, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i Peščanika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa, posebno prema islamu i muslimanima. Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti Muhamed Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da on još nije upoznat sa detaljima i sadržajem apela. Saopštava nam svoj lični stav na temu Gorskog vijenca i tumačenja tog književnog dijela.
To nije stvar o kojoj treba da se izjašnjavaju ove institucije, to je stvar međusobnog dogovora u Crnoj Gori. Uzimajući u obzir činjenicu vrijeme kad je dijelo nastalo, je li da ono nije slika realnosti, nego slika načina mišljenja tadašnjega o određenoj realnosti.
Iako Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori još nema odgovor na apel, predsjednik te organizacije Hazbija Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa iznosi lični stav.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo, pa da kažem ljudi koji, ajde da kažem, razumiju kontekst, historijski poruku, oslobodilačku poruku od tada Turske i tako dalje.
Apel sa drugog kontinenta našim vlastima ne smatramo vrijednim pažnje, saopštavaju iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, podsjetivši da su upravo oni organizovali diskusije o, kako navode, spornim sadržajima koji se nalaze u udžbenicima osnovnog i srednjeg obrazovanja, dakle svemu što je, kako su u saopštenju naveli, nedostatno ili može biti uvredljivo za pripadnike manjinskih naroda, pogotovo Bošnjake. Negativan odnos prema inicijativi dijela bošnjačke dijaspore imaju i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću Srbije. Mirza Hajdinović poručuje da ni oni neće učestvovati u toj priči.
Što se tiče pomenutih pisaca, Petra Petrovića Njegoša i Danila Kiša, oni nisu pripadnici bošnjačkog naroda i njihova dijela ne obavezuju Bošnjake.
Umeđu vremenu, predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povlačiti iz nastave ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog dijela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo dijelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književnosti.
Da nema govora o povlačenju Njegoševog dijela iz crnogorskih udžbenika poručuju i iz Ministarstva obrazovanja. PR tog ministarstva Milica Lekić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Stav Ministarstva prosvjeti po pitanju inicijative bošnjačkih organizacija jeste apsolutno jasan, a to je da Crna Gora multikulturalna i multietnička zemlja koja se ponosi upravo svojim različitostima, a cijenimo, zapravo sigurni smo da nastavni plan i program do sad nije bio prepreka za razvoj i njegovanje tih različitosti, već naprotiv.
Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Mi znamo da ovim našim prostorima jedan ekstremizam, jedno preterivanje izaziva odgovor na drugoj strani i to samo vodi daljim sukobima i preterivanjima. I što se mene tiče, ni jedan ni drugi zahtjev ne dolaze u obzir. Ne samo što ne dolaze u obzir, nego produbljuju tu neku, rekao bih čak i mržnju između naroda, između država.
David ističe da je apsurdno na takav način ocjenjivati književna djela poput Gorskog vijenca ili Peščanika.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire, što bi bila apsolutno jedna neverovatna diskriminacija prema i Kišu i prema romanu i prema svemu onome što je Danilo Kiš predstavljao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I dalje o kulturi u raljama politike. Umjetnici i članovi sektora drame Narodnog pozorišta u Beogradu zatražili su smjenu upravnika te kulturne institucije Dejana Savića zbog toga što je smijenio Željka Hubača, vršioca dužnosti direktora drame. Hubač je rekao za naš program da je zadovoljan zbog reakcije kulturne javnosti. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Srećan sam zato što je moje Narodno pozorište, ansambl drame, uspeo da odbrani jedan princip. Princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha.
Da li je ovo individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?
Opet mi je jako teško da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo u sfere politike. Ukažete da neki problem, a onda posle dva dana to se pretvori u pitanje koje je za Putina, koje je za Trumpa, koje je za Amerikance, koje je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine. Ja sam ljudi ovdje izgovorio pre nekoliko dana. Zašto niko ne reaguje da u sezoni jubilarnoj 150. drama Narodnog pozorišta 7 mjeseci nema premijeru?
Rekao je Željko Hubač za Radio Slobodna Evropa. Njegove kolege iz ansambla drame Narodnog pozorišta na konferenciji za štampu u Beogradu saopštile su da je Jugrad Ivojević odbio da bude novi direktor drame i zatražile da se preispitaju razlozi za smenu Hubača.
Tražimo ostavku Dejana Savića. Željko Hubač je bio uspešan direktor drame, nadamo se da će u budućnosti on biti naš direktor drame, a ko će biti VD na potezu je Ministarstvo kulture, Ana Brnabić kao premijer i svi mi na kraju krajeva.
Rekla je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Hubač je smenjen dva dana nakon što je dao intervju listu Politika u kom je iskazao nezadovoljstvo izdvajanjima za sektor drame. Pitali smo ga da li je smenjen zbog tog intervjua.
Pa ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključaka da je to tako. Možda sam dirnuo nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što bi Lale rekli, di su naši novci. Mi u drami nismo bili alavi. Mi u drami nismo tražili preko hleba pogače. Mi smo to što smo imali malo pokušali da iskoristimo na najbolji mogući način. Zarađivali smo novce na blagajni, pravili smo dobre predstave. Međunarodna saradnja nam je bila u 80% samo finansirana u smislu poziva na festivale, kvaliteta radi svega ostalog. Dakle, ma neću više da se branim od neke normale, prosto nema ovde nikakve politike. Ovo je pitanje struke i samo pitanje struke.
Za vreme četvorogodišnjeg mandata Željka Hubača Beogradsko narodno pozorište osvojilo je 107 nagrada na festivalima, što ga čini najuspešnijim u istoriji te kulturne institucije koja ove godine slavi 150 godina postojanja. Glumica Nada Šargin rekla je da institucije pripadaju narodu, a ne pojedincima, i da to moraju da shvate i upravnici i direktori.
I da ne budemo bahati ni mi, ni ti upravnici. Neke stvari moraju da se proglase za sramota. Danas je postalo da si ti sposoban, da si mnogo dobar igrač, ako si manipulator, ako igraš igre, a misliš u stvari samo o svom interesu, znači stop i tome. Znači ne radi se samo o Dejanu Saviću, nego je narodno pozorište, pozorište i glumaca koji tamo nikada nisu zaigrali.
Zbog uspešnog rada Željko Hubač dobio je i veliku podršku pozorišta i kolega iz čitavog regiona.
Ja to smatram kao podršku onome što smo mi kao trupa, kao drama napravili za ove 4 godine zajedno. Zajedno smo radili 4 godine od jutra do mraka, napravili smo određenu vrednost, vrednost ovoj zemlji. I tu podršku smatram na neki način kao podršku nekim moćima ove zemlje. Tako to razumijem.
Kaže Hubač. Glumac Bane Vidaković rekao je da Hubača brane njegovi rezultati i pozvao Ministarstvo kulture da reaguje.
Da reaguje kada se drama nagradi tako što je umanjen budžet 30%, a onda kad se pojavi novi direktor drame, odjednom ima para. Nesporni su rezultati sektora drame i ja molim da se to ne dira.
Upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić odbio je razgovor za Radio Slobodna Evropa. Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije saopštilo je da smena Željka Hubača predstavlja, kako se navodi, anticivilizacijski čin i navelo da o njegovom radu najbolje govore brojke. Više od 100 nagrada u 4 godine, pune sale, prisustvo na Bitefu, Sterinom pozorju i redovna učešća i na drugim renomiranim festivalima u Srbiji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
O uticaju Rusije na Balkanu. Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji pravoslavnih patrijarha i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Crnu Goru aktualizovalo je pitanje ko su noćni vukovi u Crnoj Gori na Balkanu, kojim je politička podrška i kakvi su im politički ciljevi. Da li se vreme njihovog pojačanog angažovanja u Crnoj Gori povezuje sa pojačanim ruskim pritiskom na deo zemalja regije? Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukoman Bulatović. Govoreći o noćnim vukovima, koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarinom kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovska za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i noćni vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog uticaja. Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove. što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisnik Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu. Tako da ta podudarnost njihova dolaska i njihove aktivnosti sa nekim aktivnošću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o populizmu. U okviru projekta Rast populizmu u Evropi, da li treba da se plašimo, objavljujemo razgovor sa poljskom aktivistkinjom za prava žena Martom Lempert. Ona govori o tome zašto je ekstremna i populistička desnica toliko snažna u Poljskoj, zašto poljska vlada podržava i postiče delovanje neonacista. Lempert smatra da će za Poljsku najodlučniji trenutak biti pobjeda nad katoličkom crkvom koja se meša u sve pore društvenog života. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Neonacisti i neofašisti marširaju cijelom Evropom. To je poprilično uzdrmalo mnoge Evropljane, ali i promatrače koji upozoravaju na moguće posljedice, koliko je taj ekstremistički val zapljusnuo Poljsku.
Mi imamo dva problema. Najprije vladu koja podržava i podstiče neonaciste i kaže da su ponosni kad oni marširaju, te da u tome nema ničeg pogrešnog. Imali smo slučaj kada su četvorica neonacista premlatili jednog čovjeka. Vlada je saopštila da to ne odobrava, ali da razumije zašto su neonacisti premlatili tog čovjeka. Mnogo je takvih slučajeva u kojima visoki dužnosnici zapravo podstiču nasilje, čime daju signal neonacistima da ako i naprave nešto nezakonito, nekog prebiju, zbog toga neće odgovarati i biti kažnjeni. Nacistička ideologija je zabranjena ustavom i zakonom, ali na to se niko ne osvrće. Vidjeli svastiku ili druge nacističke simbole jednostavno okrenu glavu na drugu stranu. Dakle, vlada ih ohrabruje time što ne reaguje. S druge strane, imamo vrlo slabe lokalne organe vlasti. Oni, iako su zapravo opozicija, nijesu ekstremna desnica poput onih na vlasti. Ipak se plaše reagovati i nikada nijesu zatražili zabranu neonacističkih marševa. Upravo to je njihov posao, no to je učinilo tek nekoliko gradonačelnika. Malo je slučajeva u kojima su predsjednici opština zabranili takve skupove. U većini se pretvaraju da se neonacistički skupovi nijesu ni dogodili. Dakle, nije riječ o ludim radikalnim desničarskim populistima, već o kukavicama koji ne znaju šta uraditi, okreću glavu i misle da će neonacisti nestati sami od sebe. Nažalost, to se neće dogoditi. Tragično je da imate dvije grane vlasti, onu na državnoj i onu na regionalnoj razini, dvije glavne poluge vlasti koje ne reaguju na pojavu neonacista i neofašista. Zato je situacija u Poljskoj tako loša.
I don't know, maybe they hope they will just go away. They won't go away. That's why the situation in Poland is so bad.
Poland has voted to protect Hungary against... Poljska će zaštititi Mađarsku od sankcije Evropske unije. Poljski predsjednik je u svom nedavnom govoru pred parlamentom omalovažavao Uniju. Zašto se to radi?
The government voted. We wouldn't vote that.
Da preciziram, to nije Poljska, već poljska vlada. Tako se izjašnjavaju predstavnici vlasti, ne mi Poljaci. Za ovu vladu je glasalo 18% građana Poljske. Vlada pravde i zakona je ta koja radi te sulude stvari.
Da li su lijeve opcije preslabe da mijenjaju stvari u Poljskoj?
No. Actually, it's really happening, starting to happen now on the left side.
Ne, nijesu. Rekla bih da se situacija mijenja i vrlo sam optimistična u pogledu promjene politike. Iako izgleda da je ljevica podijeljena i slaba, pojavljuju se neki mladi ljudi koji do sada nijesu bili zainteresovani za politiku. Stvara se jedna infrastruktura, ali je nemoguće to primijetiti u državnim medijima. Uvjerena sam da ćemo iduće godine u Poljskoj imati jaku lijevu političku stranku, koaliciju ili pokret. Mislim da se to događa i u Europi. Naime, stranački lideri još uvijek se čuvaju medijskih istupa, već se lokalno povezuju i organizuju. Očito je da ljevica ne može računati na one koji ne znaju da li su desni centar, centar ili ekstremna desnica i koja nikada, ama baš nikada neće ići protiv katoličke crkve u Poljskoj. I upravo je to glavna crta podjele u poljskom društvu. Ono što se mora dogoditi je ne samo da stranka zakona i pravde izgubi vlast, već da katolička crkva izgubi vlast. Kada crkva izgubi moć, malo će biti onih koji će se priklanjati desničarima ili ekstremnoj desnici. Katolička crkva ne voli da je kritikuju, nevladine organizacije, građanske inicijative. Film Claire o trojici svećenika koji piju, finansijski iskorištavaju vjernike i izruguju se crkvi, a jedan od njih seksualno zlostavlja slijepog dječaka, pogledalo je više od 100.000 ljudi. U Poljskoj crkva tvrdi da su djeca koja su silovana sama kriva zato što im se dogodilo i da su zapravo djeca silovala svećenike. Pedofilija je po njima krivica same djece. To je službeno saopštenje Poljskog episkopata. To je uistinu odvratno. I sve više oni koji su zbog toga vrlo, vrlo ogorčeni. Sve više inicijativa koje su protiv crkve i onoga što ona radi. Mislim da je čeka vrlo teško razdoblje. Na djelu je ključna borba protiv katoličke crkve u Poljskoj.
So I think they will have very, very, very bad time now in Poland. This is the general fight against them.
Marta Lempart, poljska aktivistkinja za prava žena u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Pri kraju emisije Region se oprašta od slavne jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vest o njenoj smrti objavili su i mediji u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, ističući da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnih predstava. Naša Branka Mihajlović podsjeća nas na nedavni intervju koji je sa slavnom glumicom snimila u njenom beogradskom domu.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. To ovo je smo obraz, Dragan obraz. I ja u obrazu za obraz. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu. Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao. Velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernar. Kao što sad nije snimljen i ovaj događaj, znate ovo, ovaj Dobričin prsten.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih. Milena Dravić je među prvima ponovo posjetila kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti. Odlazak na jedno od njih, koje nije stigla da posjeti pre bolesti, ostaće joj neispunjena želja.
Posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu. I to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
Želja da ode u Pulu ostvarila se ovoga leta. Na festivalu je bila pozdravljena ovacijama.
Sam sreća što sam ponovo u Puli. Sve vas od srca pozdravljam i volim i osjećam se ovdje kao domaćin. Jer Pula je moj grad, ovdje sam postala glumica.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.